halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal, waa sabti 18ka bisha Maarcho sanadka 2017. Idaacadda Fiidnimada waxaa si wada jiray ku daadin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo waliba aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha midowga Afrika oo booqasho ku tagay magaalada Muqdisho.
J'ai pris fonction il y a 4 jours et je me suis fait le devoir de réserver mon premier déplacement hors siège ici à Mogadiscio auquel nous avons
waxaan shaqada qabtay 4 maalmood ka hor waxaan waajib u arkay inaan booqashadayda ugu horeysa aan ku imaado magaalada Muqdisho ee Soomaaliya
waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan idu ku hayno gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani
arinta saldhigga xisbiga mowqif cad iska taagay oo waan qarsoonay oo ahaa inaan saldhiggaasi Soomaaliland hadda faa'iido u lahayn una keeni karo xasilooni dafo iyo in dagaal aanay qayb ka ahayn uu soo jiida waxa loo yaqaano proxy war-ka mowqifkaasaanu qabnaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan qunsulka Soomaaliyeed ee Cadan Axmed Cabdi Xasan oo ka hadlay duqeyn dhowaan xeebaha Yemen lagu dilay dad Soomaali ah oo 40 ka badan kuwaas oo saarnaa doon ku sii jeeday waddanka Suudaan.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay abaaraha Soomaaliya iyo weliba dalka Maleeshiya oo sheegay inay ciidamo tiro yar iyo weliba koox caafimaad u dirayaan Soomaaliya. Barnaamijkii xiisaha leh ee caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wafdi heer sare ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Tagista gudoomiyaha midowga Afrika ee Muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM-ba ay xireen wadooyin muhiima. Muuse Faqi ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo amniga. Booqashada gudoomiyaha midowga Afrika oo u dhashay waddanka Chad ayaa ku soo beegmaysa maalmo uun kadib markii uu si rasmi ah xafiiska ula wareegay isagoo kala wareegay gudoomiyihii isaga ka horreysay ee haweeneyda u dhalatay dalka Koonfur Afrika Nkosazana Dlamini Zuma. Dhinaca kale, dowladda Maleysiya ayaa sheegtay in ciidamo tiro yar iyo koox caafimaad ay u direyso Soomaaliya si ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha. Go'aankan Maleeshiya ayaa ka dambeeyey kulan ay talaadadii magaalada Kuala Lumpur ku yeesheen madax ka tirsan Maleeshiya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte.
Airportka magaalada Baris ee caasimadda waddanka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay nin kadib markuu isku dayay inuu askari ilaalaha ka dafo qorigiisii. Ninkan oo aan loo aqoonsan ayaa kula hirdamay askarigan qorigiisa islamarkaana isu dayay inuu ka qaato, balse laba askari oo kale oo iyaguna ilaalaha islamarkaana goobta ku sugnaa ayaa xabadda ku furay islamarkaana khaarijiyey. Wasiirka gaashaadhinka ee Faransiiska Jean Yves Le Drian ayaa sheegay in falkan oo dhacay 8:00 barkii subaxnimo waqtiga Faransiiska aanay cid kale waxba ku noqon. Booliska ayaana weli sharixinaya sababta keentay in ninkan uu weerarkan qaado, balse dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in ay wadaan baaritaan qaybta la dagaalanka argagixisada ee waddankaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku maraya dalka China, halkaas oo uu ku soo gabagabayn doono booqasho 3 maalmood ah oo uu ku marayo Eeshiya kadib markii uu soo dhammaaday kulan uu magaalada Beijing kula qaatay dhiggiisa Shiinaha ee Wanging. Ayuu Mr. Tillerson waxa uu sheegay in xaaladda kacsan ee gacmbiyoodka Korea ay hadda marayso heer khatara. Tillerson ayaa waxa uu qorsheysan in uu hadda la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, waxaana sidoo kale ajandiyaasha ugu waaweyn ee la filayo ay ka midkeen inay xoogga saaraan wadahadalladooda iyo halista North Korea, ganacsiga labada waddan iyo muranka biyaha badda ee South China. Goorsii horeysay oo toddobaadkan ah ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu ku booriyay Shiinuhu inuu ku dhiirageliyo dowladda Kuuriyada Waqooyi inay faraha kala baxdo barnaamijka hubka nukleerka.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa racfaan ka qaatay go'aankii xaakimka federaaliga uu ku joojiyey amarkii dowladda ee ku aadanaa xayiraadda dhinaca safarka ee lagu la saaray lix waddan oo muslimu badan. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ambiil ka qaadanayaan go'aanka xaakimka Maryland ee lagu magacaabo Theodore John. Tallaabadan ayaa imanaysa laba maalmood kadib markii maxkamad heer federaal oo ku taala Maryland iyo wilaya mid kale oo ku taala Hawaii ay hakiyeen qayb ahaan amarkii xayiraadda ah ee madaxweyne Trump, iyagoo ku tilmaamay mid lagu takoorayo dadka muslimiinta. Garsoore Juan ayaa si degdeg ah u joojiyey qaybtan amarka Trump ee sida kumeel gaarka ah u xayiraysay inay dalka Mareykanka kasoo galaan dadka u dhashay lix waddan oo muslimu badan, isagoo oo ka tagay qaybta iyaduna sida kumeel gaarka ah u xayiraysay in dadka qaxootiga ahi ay Mareykanka kasoo galaan. Hase yeeshee xaakim kale oo ku sugan Hawaii ayaa isagu joojiyey labadan qayboodba, waxaana imika lagu wadaa in kiiskani u gudbo maxkamad heer federaali ah oo ku taala Richmond.
Warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa V O A dhegeystayaal. Maqrib wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Sida aad wararkaba ku maqlayseen, wafdi heer sare uu hogaaminayo gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Wariyahayga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inooga diyaariyey booqashada wafdigaas.
Gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi ayaa xarunta madaxtooyada ee Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyagoo ka wada hadlay arrimaha abaaraha ee dalka ka jira iyo ammaanka. Booqashada gudoomiyaha midowga Afrika oo hore u ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad ayaa ku soo beegmisa maalmo kooban kadib markii uu si rasmi ah xafiiska ugala wareegay gudoomiyihii isaga ka horreeyay, waxaana uu xusay in isaga oo maalmo kooban shaqada haya uu door biday in uu Soomaaliya booqdo.
J'ai pris fonction il y a 4 jours et je me suis fait le devoir de réserver mon premier déplacement hors siège ici à Mogadiscio pour venir vous rendre visite. J'ai eu le privilège d'être reçu par monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, auquel nous avons
waxaan shaqada qabtay 4 maalmood ka hor. Waxaan waajib u arkay inaan booqashadayda ugu horeysa aan ku imaado magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Waxaan sharaf weyn ii ahayd in uu isoo dhaweeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo aan u xaqiijiyay taageerada joogtada ah ee midowga Afrika uu u hayo Soomaaliya. Gudoomiyaha midowga Afrika ayaa sidoo kale la hadlay ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya oo sanad guuradoodii 10-aad ay bishan ku beegan tahay isagoo u mahadnaqay.
L'AMISOM a 10 ans en Somalie. Je suis également venu vous rendre visite et vous rendre hommage. Officiers, sous-officiers, personnel civil et militaire, l'Afrique vous est reconnaissante.
AMISOM waxay joogtaa Soomaaliya 10 sano. Waxaan u yimid inaan si toosa idinku mahadnaqo ciidamadiina iyo shaqaalihiina rayidka ahba. Waxaad muujiseen hawlkarnimo iyo dhiiranaan. Waxaad cadeyseen in Afrika ay awoodo inay sugto ammaankeeda. Gudoomiyaha ayaa ku dheeraaday muujinta ahamiyadda hawlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta Soomaaliya uu leeyahay, isagoo xusay in shaqada ay hayaan ay halbowle u tahay nabadgelyada Soomaaliya, ayna laga maarmaan u tahay mustaqbalka guud ee qaaradda Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiin dhegeystayaal. Haatanna Muqdisho, duqeyn ka dhacday xeebaha degmada Xudeyda ee dalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay dad Soomaali qaxooti oo ka badan 4. Dadkan ayaa waxaa ay ka soo baxeen dalka Yemen waxaanay ku sii jeedeen waddanka Suudaan, halkaasoo la sheegay inay u aadeen inay ka sii tahriibaan. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxayay cidda ka dambeysay gantaalka lagu dhuftay doonida ay dadkani saarnaayeen. Isbahaysiga uu Sacuudiga horkacay ayaa iska fogeeyey. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa arrinta ka wareystay qunsulka Soomaaliya ee waddanka Yemen Axmed Cabdi Xasan kadib shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu wareysigan la yeeshay.
Walaal horta ayaan darra ayaan ku habsatay Soomaali meel kasoo ay joogto, kuwi gudaha ku jirayna abaaro beylada la dhacayaan, kuwi dibadaha u qaxayna runtii waxay ka badbaadi waayeen maartay bad inay ku dhintaan iyo inay gantaalo ku dhacaan. Marka arrinta ugu xanuunka badan hadda annaka soo gaartay waxa waaye dad Soomaaliya oo qaxooti ku ah dalka Yemen inay ka baxeen dekedda Xudeyda meel u dhow oo Baabalmandeb la yiraahdo, inay ka bixeen oo dadkaas aanu kuma garan karno ilaa hadda halkay u sii jeedeen laakiin gantaal oo haleelay doontay la socdeen dadka dhintay waxa lagu qiyaasayaa ilaa 400 lagu qiyaasayaa dadka dhintay oo dadka doonta saarna markaan soo dubno sida hadda warka ugu dambeeyay oo maanta aan helay soo gudbiyay sheegaya waxa waa 130 iyo xoogaa qof ayaa doonta saarna dadkaas 61 kamid ayaa soo badbaaday 8 kamid dhaawac culus ay qabaan waxa yaalan isbitaalka ku yaal magaalada Xudeyda 400 dad ku dhawna waa dhinteen baan ku soo wargeliyay dad qaarkiisna hadda waxa laga yaabaa inay saga daateen ku dhinteen marka shilku saas ayuu u dhacay ilaa hadda anagu ka qoonsilay dahan ma sheegi karnaa cadeyn karno waxa doonta ku dhacay si ma wax badal laga soo tuurayba ma wax bariga laga tuurayba ma wax matqan diyaar la soo tuureenba dad qaarkiis waxay sheegay hadda drone soo kale inay xataa gantaal laga soo tuuray inay haleeli kartay marka ilaa hadda xogti dhab tahayd ma hayno oo shilka sida uu ku yimid laakiin waxaan wadnaa anaka oo kaashanayna hawlwadeedanadeena diblomaasiyinta ee caadan ku nool ee dowladda Yemen ee IOM ta laanqeerta casi dalka Yemen iyo United Nations ka heeda qaxootiga adduunka qaabilsan arrimaha qaxootiga hadda dadaallo weyn ayaa socda oo arintaas runtii macluumaad inta ka badan la rabo in lagu soo heelo
qonsul waxa la sheegayaa dadku inay u socdeen wadanka Suudaan oo ay ka carareen dagaalada Yemen arintaas maxaa ka jiray dadka badbaadashay inta badda ku dhimatay waa la gartay inta badbaaday yaa ku xaqiijiyay tiradooda ma ogtahay iyo meesha ay ku sugan yihiin
horta wararka way isdhaafsan yihiin ka soo baxay meesha sababtuna waxa weeye shilku wuxuu dhacay sida la sheegay xilli hameen ayuu dhacay dadka waxay saarnaayeen doon ayay saarnaayeen dadka waxay leeyahay laba arrin ayaa meesha iska rab socota walaal labada arrimid waxa weeye dadkan dad dhalinyaro oo noloshii Yemen arkay inay soo dhamaanayso xaaladii soo adkaanayso oo go'aansaday inay tahriib galaan oo halkaas iyo Suudaan aadaan oo Liibiya ka sii galaan oo Yurub ka galaan xogta kale waxa weeye maadaama hadda Xudeyda laga yaabo in dagaal ku soo food leeyihiin maadaama xulufada iyo ciidamada dawladda daacadda oo ay ku guuleysteen dekedda Makha oo aanad uga fogeyn Xudeyda inay hadda isku abaabulayaan dagaal ay ku soo qaadaan dekedda Xudeyda oo ay kala wareegaan xootiinta ciidamada Cali Abdulla Salah daacadda ah marka cabsi iyo baqdin way iman kartaa dadkaas inay doonintay wax isku darsadaan inay kaga baxaan magaalada oo ay aadaan maqaadii la xoreeyay ama ilaa cadan ku soo gaaraan ba arinta kale waa annaku waxaan xir la soo binay dad yar oo aan badneyn oo Soomaali oo meesha ku nool iyo hay'adda bisha cas laanqeerta cas ee dalka Yemen oo taqaatir la shaqeysa iyo United Nations ka dad ay ku leeyihiin hay'adda qaxootiga adduunka dad ay ku leeyihiin meesha ayaa jira marka xogaha meelo kala duwan ayaan ka helnay in dad noocaas ah oo tiras leeg la soo badbaadiyay oo lagu tiray qaarkood sawirradooda waad ku aragteen oo maleynaya websaydada caalamka la soo dhigay sawirro dad oo maartay isheeg baabaasan oo mataanaad u rafaasan marka waxyaabaha si xogta loo ogaado wali xog isla dhaafay ayaa jira laakiin shilku inuu dhacay dadka majority ka wax ku noqday Soomaaliyeen qaxooti inay yihiin Yemen qaxooti ku aha intaba xogta soo lahayaa dadka isbitaalada ku jira tirada waa lahayaa dadka soo badbaado ama dooma soo qaadan ama badda xeebta soo gaaray intaba waa lahayaa marka arintooda halkaas ayaa xaalku hadda marayaa
tirooyinkan waxaad ku maqashay
tirooyinka waxaan ku maqalnay dadka dhiyaas ahaan maanta 3 galabnimo hadda qofkii ugu dambeeyay oo UN ka u shaqeynaya oo la hadlay oo la xariiray mataqaana magaalada Xudeyda la xariiray halwadeena jooga inay 130 ilaa 135 u dhaxaysa dadka kulli Soomaali bay loo badinaa majority-na Soomaaliyeen baa loo badinaa
dadka
isbitaalada ku jira waxa la sheegay in 8 qof ayaa la soo arkay oo dhaawacyo culus qaba laakiin dadka kale waxa laga yaabaa inaan dhaawac isaas ay soo gaarin oo awalba ma artaariibayaal bay ahayn iska kala galeen magaalada oo iska kala galeen
wax xogaha oo cidii ka dambeysay gantaalkaas ama weerarkaas ma raadisay
arrimahaas in la baaro oo la xiriir dibadda la soo biyo waxa uu xilsaaran wasaaradeena arrimaha dibadda anagu kan qoonsilad ahaan xogtaan aruurina waxaan la sheer gareynaa oo gudbinaa wasaaradeena arrimaha dibadda marka ayada ayaa runtii go'aanka iyo talaabada ku haboon ka qaadan doonta lana xiriiri doonta dhinacyada islaada xog ayaa ka heli karta ama arrimahan ay ku lug yeelan kara
wagaaga aad buu mahadsanyahay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxa uu wareysanayay qunsulka safaaradda soomaaliya ee waddanka yemen أحمد عبد حسن يسوق قصوغان مقالة مقدشو وحانا تكرده يسينا سيني دا عدا يدي في دمو يدك إيمان إسان مقالة دا واشنطن.
هيدا صندوق بدبادة دا عرور تاي قرامة دا ميدوبي اليونيسف أي أوغاتي إن كمانان قحوتي أو عرور مهاجرين أي أنقليهين إن مسافرين إيو إن حالد أي كجران لوغا فائدي سنكرو أختيغا لجوغو مركا لبربر ديغو سند كور مركي هشي سميدوغا يوروبيو تركيغو أي كجارين إن لجوجيو قلقلقا فراها بدن إي قحوتيغا يوروب دينا عا تركيغا كجلا أو كاسو هشي سكاسي دقنجلي وريها VOA ليزا شلين أي أوربحنتان كاسو درتي جنيفا وحسينوسو كوبيا محمد عبد حسن.
هيئة يونسف ayaa qirtay in heshiiska midowga Yurub iyo Turkiga uu ku guuleystay inuu si weyn hoos ugu dhigay tiradii qaxootiga iyo carruurta muhaajiriinta ee Yurub galayay. Hase yeeshee, hay'addu waxay hoosta ka xariiqday cabsi iyo dhibaato sii kordhaysa oo carruurtan ay la kulmayaan. Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay inay taagan tahay isla sababtii keentay in carruurtan iyo qoysaskoodu ay safarkan khatarta leh ku galaan badda Mediterranean-ka si ay Yurub ugu tallaabaan. Malaayiin qof ayaa weli waxaa saameyn ku leh dagaalada ka socda dalalka Suuriya, Ciraaq iyo Afghanistan. Lucio Melendri oo ah maamulaha xaaladaha degdega ah ee hay'adda UNICEF ayaa sheegay in badi dadka soo mara dhinaca gobolka Balkanska si ay Yurub u galaan ay dalalkan saddexda ah ka yimaadaan. Waxa uu sheegay in badankoodu ay meelo kala duwan ku xayirmaan arrintaas oo raad xun ku yeelata carruurta.
Number one, we observe a very concerning increase of number of children kept under detention.
Waxaan u arkaynaa koror walwal leh oo ku saabsan tirada carruurta ee la xanibay xaaladooda socdaal darteed. Marka dalal badan ayaan ku aragnaa tiro carruura oo muddooyin dhaadheer la xidhxidhay, kuwaas oo lagu hayo waxaanu ku sheegnay xaalado aan la aqbali karin, ayuu yidhi. Milandre ayaa sheegay in carruurtan la xidhxidhay amaba muddada dheer jasiirada lagu xanibay ay la ildaran yihiin dhibaatooyin dhinaca nafsiga ah. Intii ay ku xayirnaan lahaayeen dalalka Greega amaba Talyaaniga ayaa Mr Milandre uu sheegay in carruurtan aan lala socon ay iyagu qaateen go'aanka ah inay baxsadaan.
He will try alone to contact criminal organization to try to cross borders in the night. In many cases these children that are
isaga keligii ayaa isku dayaya inuu la xiriiro ururada dambiilayaasha si uu isagu isugu dayo inuu habeenkii gudbo. Marar badan carruurtan doonaya inay keligood gudbaan waa la aqoonsadaa, kadibna dib ayaa loo xidhaa. Marar badan oo kalena waxaan aragnaa walwalka tirada badan ee muhaajiriinta ah ee sii kordhaya iyo carruur badan oo la hor joogsanaya, ayuu yidhi. Heshiiska midowga Yurub iyo Turkigu waxa uu qorayay in 120,000 oo qaxooti laga qaado Greek iyo Talyaaniga oo la geeyay dalalka kale xubnaha ka ah midowga Yurub. Ilaa iyo haddana hay-adda UNICEF waxay sheegtay in tirada in yar ka badan 14,400 oo carruur iyo qoysaskooda la dejiyey dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Netherlands. Milandre ayaa sheegay inay tahay in midowga Yurub ballantii uu qaaday uu ka soo baxo. Waxa uu intaasi ku daray in dalalka midowga Yurub ku jira ay ilaaliyaan islamarkaasna kaalmeeyaan qaxootiga iyo carruurta muhaajiriinta oo aanay kaga tegin duruufo aada u hooseeya iyo xaalada aada u daran oo dhinaca nafsiga ah.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi ah inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Geneva Lisa Schlein ay soo dirtay.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa magaalada London inooga soo diray islamarkaana inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland isla markaana hoggaamiya xisbiga Wadani.
Guddoomiye, aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga kuna soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka. Su'aasha ugu horeysa ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay, maalmihii ugu dambeeyay waxaad ku sugnayd magaalada London, ujeeddada aad halkan u timid maxay tahay?
Waxaan imid markii hore bartiqaadan ka helay Chatham House inaan kaga hadlo arrimaha Soomaaliland, arrimaha doorashada, dib u dhaca doorashada, awaaraha iyo arrima kale khuseeya Soomaaliland. Yeyan abiru sabeeyo abaarta bulshada Ingiriiska, dowladda Ingiriiska iyo baasha caalamka iyo Soomaaliland jaridiheedeed.
Mudane, waxaan la soconaa in Soomaaliland ay ka jiraan abaaro ba'an, doorashadiina dib baa loo dhigay iyadoo weliba sabab looga dhigayo abaaraha jira. Ilaa iyo hadda maxaad qabateen?
Somaliland horta dal la qorsan yahay maaha, dhaqaale badani ma soo galo, laakiin dadku way dadaalee, hadday yihiin shaqaalaha dowladda, hadday yihiin xubnaha baarlamaanka, hadday yihiin ciidamada Somaliland, qof kastaa waa qayb ka qaatay sidii loo badbaadin lahaa shacbigaas, cunto loo siin lahaa, biyo loo siin lahaa, raashin loo siin lahaa, dawo loo siin lahaa. Laakiin way kanta badatay, waayo abaartu waxay sii jiitanaysay hadda sanad ku dhowaad. Gubi baa baaqday, daysi baa baaqatay, marka sanad dhan oo jiilaala bay noqotay. Xoolihi way ka baxeen dadkii, hadda dadkii baa dhibaatay soo gaadhay. Waxay bilaabeen dadku inay dhintaan, dadku kaamam looma samaynin, lagu ururiyo, xoolihiina waa ka baxeen. Nin waliba meeshu nafta kula cararaya, ama ceel ha noqoto, ama tuulo ha noqoto, ama magaalo ha noqoto, ay hadda dadku yaacayaan. Caafimaadaha bilaabantay, shuumaba bilaabmay, dhimashadii dadka bilaabantay hadda. Marka xaaladaas waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah, waana ka badan tahay maanta awoodda Soomaaliland waxay ka bixi karto.
Waa gartay, maadaama xaaladdu ay hadda aada u adag tahay, maxaa dhici kara ilaa iyo haddase, maxaa waxyaabaha ugu daran ee loo baahan yahay, maxaa ka mid ah?
Anigu waxaan leeyahay gurmad degdeg ah loo baahan yahay, gaar ahaan beesha caalamka, waayo awooddii Soomaaliland ka baxday hadda wax ka weyn ma jira. Marka beesha caalamku waa u mahadnaqaynaa, dowladda Ingiriisku kaalmo badan bay ku dhawaaqday, laakiin waxaa laga yaabaa kaalmadaasi waqtiga imanayso iyo baahida jirtay taageer maanta way kala degdeg badan tahay.
Wax xiriira oo aada la samayseen qaramada midoobay iyo midooda Yurub ma jiraa oo ku saabsan abaarta iyo in ladika caawiyo?
Dowladda Abiil bay samaysay, dowladaha gaar ahaan EU-da iyo dalalka kale beesha caalamka waxay ku dhawaaqeen wadan kasta mucaawin u bixinayo. Mucaawin waxa la soo marinayaa de UN systemkii waad garanaysaa, marka waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato.
Magaalada Muqdisho waxaa booqday xogeyaha arrimaha dibadda dalkan Britain, Boris Johnson, waxa uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya. London dabcan waxaa ka dhici doonaa shir bisha May 12-keeda. Ilaa iyo hadda cid idinkala hadashay ma jirtaa shirkaas, mase ka qayb geli doontaan?
Intaan ogahay waxaa laga yaabaa inaan la kulanno British Foreign Office-ka, kulliibadii arrimaha kood hadli doono waa ka mid, laakiin intaan ogahay kulli Somaliland shirkaa laguma marti qaaday. Dee wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska kulli waa ku bogaadinaynaa inuu gobolka tago, inkastoona jeclaan lahaa inuu Somaliland soo maro oo soo booqdo.
Dhowaan baarlamaanka Soomaaliland waxay ansixiyeen heshiiska saldhig military dalka Imaaraadka Carabtana, wadahadallo ayaa hadda ka socda. Maadaama aad ka mid tahay musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Soomaaliland, haddii aad ku guuleysato heshiiskaas miyaad hakin doontaa, mise qaab kale ayaad u qiimeyn doontaa?
Horta dee baarlamaanka Soomaaliland labaa qalbi leeyahay oo fadhiga wada jirka waxaa jeergareynayay saaxiibkay Salaban Maxamed Aadan Salaman Gaal. Marka dee sida dastuurku tilmaamayna, marka labada qaab haddii isagu joogo isaga dee jeergareynaya, anigu ma jeergareynayn. Laba, arrinta saldhigga xisbiga mowqif cad iska taagay oo waan qarsoonayn oo ahaa inaan saldhiggaasi Soomaaliland hadda faa'iido u lahayn, una keeni karo xasilooni darro iyo in dagaal aanay qayb ka ahayn uu soo jiida waxaa loo yaqaano proxy warka. Mowqifkaasaanu qabnaa, kaasaanu ku adagnahay, kaasaanu taagannahay, kaasaan anigu taagnahay. Baarlamaanku dee wuxuu ansixiyo inay wadiidaynna waa qabashaa sida Ingiriis ka dhacda iyo meel kasta ka dhacda. Macnaheedu maaha waan ogol lahay haddii la ansixiyey, macnaheedu waxa weeye ma ogolin annagu mowqifkayga wakaas.
Marka mana ogolaan doontid?
Ilaa hadda dan uma aragno. Marka haddii ma ogolaanin, mowqif xisbigu maan ku shaqaynayna haddaan meesha dhibanno.
Dhowaan waxaad sheegtay inaad ka degi doonto xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliland maadaama aad tahay musharax madaxweyne. Goorma la filayaa inaad iscasisho oo xilkaas aada banayso?
Sida sharcigu qorayo, doorashada ka hor waa inaan ka tago xilka aan hayo. Qof kastoo xil haya doorasho u ordaya sharci wuxuu farayaa muddo cayiman ka hor inuu ka tago, muddadaas ka horna waa ka tegaya. Haddii
Soomaaliland waxaa la sheegaa inay ka jirto nabadgelyo iyo dimuqraadiyad, haddana mararka qaarkood waxaa dhacda in la xidho dad ka yimaada xamar ama dad kale. Adiga say kugu muuqataa tallaabooyinka noocaas oo kale ah?
Waa kala laba wadda waxay hadda shuruuceeda wadda ku leeyahay, waan ixtiraamaynaa. Laakiin waxaa kaloo dayaduna jirta kulley arrinta xoriyatulqowlka iyo saxaafadda. Taasaad moodaa inay xukuumaddan hadda jirta Soomaaliland ay noqotay xukuumaddii ugu rikoordka xumayd soo marta Soomaaliland, si ka baxsan xeerarka iyo xeerka saxaafadda ula dagaalantay saxaafadda.
Soomaaliya iyo Soomaaliland muddaba waxaa u socday wada hadallo. Haddii ay dhacdo inaad ku guuleysato doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland, qaab noocee ah ayaad wada hadalladaas u geli doontaa?
Wada hadalka Soomaaliland waa ogolaatay in la wada hadlo iyo Soomaaliya. Waxaan hayday in ajende iyo qorshe loo dejiyo wada hadalka. Waxaan leeyahay ajende cad ayaan ka yeelan doonaa arrintaas, sidaan u aragno in looga mina dhalinayana. Waxaan ka samayn doonaa la tashi badan. Maxaa markii hore u fuli waayey dee natiija uga soo bixi weyday? Waa la isweydiiyo, la qiimeeyaa, halkii wax ka xumaadeen waxay u socon waayey. Waxaan isku dayi doonaa ajendaha Soomaaliland imakaya marka horeba waxay ahayd in Soomaaliland ay noqoto dee qaran madax bannaan oo go-aan dee aftiba laga qaaday shacabiga reer Soomaaliland. Aftidaasina 97% ka badan ayaa go-aamiyey in Soomaaliland madax bannaanideeda aanay gorgorsan geli karin. Natiijada aan ka rabnaa anagu waxa weeyaan inay ka soo baxdo wadahadalka qaran madax bannaan oo Soomaaliland leeyahay.
Markasta waxaad xukuumadda ku eedaysaan muddo kordhin golaha wakiilada oo shirgudoonkiisa aad ka mid tahayna dhowr jeer ayaa loo sameeyey muddo kordhin, marka muranada noocaas oo kale ah soo lama dhihi karo laftirkiina qayb ayaad ka tihiin?
Waa run. Baarlamaan hortiisa golaha wakiilada marka le waa laba aqalo golaha guudsiga dastuurku siiyey inay wax kordhiyaan ama extensionistka. Golaha wakiiladu waxay ba kordhin dee markii doorasho kordhinanta kalena waa la kordhinayay oo si in directive ku imanaysay. Marka adoon leedahay maxaa usii fadhiideena waa aqabasheen dee muddo kordhinta oo halkeeda, laakiin goluhu waxay kuu sheegaya waxba ma kororsan. Imika laftigeeda dama kororsan, laakiin muddada la kordhiyeyna waxaan u aragnaa inay xaddhaaf tahay oo muddo dee intaa ka yar baa la kordhin karay.
Laakiin waa aqbasheen sama
dadku iska sii fadhiya ma iska jeceliyihin. Laakiin annagu siyaasadda xisbiga markay noqoto waxa weeyaan inaan muddo kordhin damba dhicin baan u ballan qaadayna shacabiga dee aan annagu dee xukunka nimaadno.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay guddoomiye, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa toddobaadkanna barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali, aad buu mahadsanyay waxa uu nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka uu ku wareysanayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Waxaan dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacadda yadii fiidnimo ida ka imanaysa Washington.
Waa tahay shirwaco. Markan dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanaynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee uda sugan yihiin xiliyadan oo kale. Cawiiska Washington, Saare Ciidla Nuur ayaa caawa la diyaara.
waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo aan idinku hayo qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin wadamada adduunka ugu yaryar iyo meelaha ay ku yaalaan qaar baa dhulkoodu yahay wax ka yar hal kilomitir. waxa kale oo aad maqli doontaan wixii kala qabsaday wariye iyo lo'jir iyo dabcan qodobo kale oo dhammaantooda kaga bogan doontaan caawo iyo caweyska. wariyeyaasha caalamku marar badan waxay la kulmaan wax ka duwan wixii ay filayeen. qof ay islahaayeen warayso ayaa mararka qaar arrimo la yaab lehi kaga soo baxaya. toddobaadkii iminka dhammaaday gobollada bariga Maraykanka waxaa ku dhuftay duufaan baraf wata oo xawaare sare ku socda. dhulka baraf badan ayaa fadhiistay, cimiladuna aad ayay u qaboobayd. gabadh wariye ah oo ka tirsan telefishinada lokalka ah ama maxalliga ah ayaa isku dayday inay warbixin ka samayso gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington oo ka mid ahaa meelihii duufaanku sida ba'an u saameeyey. gabadhaasi iyada oo warbixin duubaysa ayay la kulantay guri gubanaya. warkii ay marka hore u socotayba waxaa ku soo biiray war cusub. waxay isku dayday inay ku dhawaato oo dadka ka soo baxaya dhismahaasi dabku qabsaday inay wareysiga ka qaado. waxay la kulantay gabadh ordaysa oo gurigaasi ka soo baxday. markaasay weydiisay, ka waran guriga aad degan tahay dab baa qabsaday, banaankuna aad buu qabow yahay, maxaad samaynaysaan idinka iyo dadkii kale ee deganaa abaarmanku? gabadhii la wareysanay waxay isku dayday inay sidii wuxu dhaceen oo dhan faallo ka bixiso. markaasay tiri saaxiibaday baa guriga iigu soo gashay, way soo jiiday, ana waan yaabo waxaan idhi maxaa dhacay. gabadhu intay hadalkaasi wado, inantii wariyaha ahayd baabay jiidaysaaba. tusaale ayaabay ku bixisay qisadii ay ka warramaysay, waa ta ficil ahaan ku muujisay. waxaa telefishinkii laga arkayay gabadhii wariyaha ahayd oo waxa jug ku dhacaya iyo makarafoonkeeda duulaya iyo dharkeedii oo qaarkood gaar ahaan masarkii qoorta ugu xidhnaa ee ay qabowga iskaga ilaalinayso dhulka ku dhacaya. xataa gabadhii warramaysay waxaa lagu kari waayey basbas, waanu ku fahnay haddaba jooji oo gabadha siidaa. gabadhuna garo oo ismabay ogeyne naxdintii iyo kamaradii iyo makarafoonkii lagu soo taagay ayaa gebigeediba maskaxdeedii si kale u beddelay. markaasay gabadhii kula kacday sidii iyada loo soo jiiday si lamida. qisadaasi haddaba markii ay dhacday kadib, wariyaha iyaga Jacfar Kuukay oo muddaba ka soo shaqeynayay wadamo dhowr oo kala duwan ayaa soo xasuustay qiso kala qabsatay gabadh wariye carbeed ah iyo nin isna caraba oo haystay laba saac. gabadhu waxay doonaysay inay wareysi ka qaado ninkaasi lo'da haysta. Jacfarow, bal ku soo dhowow caweyska Washington sheekadaasi kaa qoslisay, annaga iyo dhegeystayaashuna waanu kaa sugaynaa.
saharoy oo mahadsan tahay. sida sheegaysayba gabadh wariyaho makarafoon sidataa waxay u tagtay nin laba sac meel ku haysta, sac cad iyo mid gaduudan ama cas. marka waxay rabtaa su-aale inay weydiiso oy bal wax ka samayso lo-dan, waxay cunto, siduu u dhaqaaleeyo, wuxuu siiyo, wuxuu waxyaaba saas oo kalaa. marka waxay weydiisay markii ugu horeysay, lo-da maxaad siisaa, maxaad ku quudisaa? markaasuu jawaab wuxuu uga bilaabay, ma kan cad mise kan guduudan? markaasay tiri kan cad. wuxuu yidhi waxaan siiyaa caws. haye kan casna? markaasuu yidhi isagana caws baan siiyaa. gabadhii way yaabtay, waxay istiri muxuu kugu kala qaadaya haddiiba labadooduba caws siiyo? bal su-aal kale weydii bay istiri, maxaad waraabisaa oo biyo maxaad ka waraabisaa bay tiri. markaasuu wuxuu yidhi ma kan cad mise kan cas haddana? markaasay tiri wax kaloo cusub uu sheegi doonaaye, bal u kala qaad. waxay tiri kan cad. markaasuu wuxuu yidhi biyaan siiyaa. haye kan casna? asagana biyaan siiyaa uu yidhi. way yaabtay markii waxoogaa xanaaq ahaana soo galay. markaasay waxay tiri oo haddaad cawskuda siisid oo biyo aad ku wada waraabisid, maxaa noogu kala qaadaysaa oo kan cad mise kan cas mar walba nooleeda? markaasuu wuxuu yidhi kan cad anigaa iska leh. markaasay tiri sheekaduba meeshaana ku jirtaa, haye kan casna? asagana aniga leela uu yidhi. gabadhii makarafoonkeedii ka duuduubatay waa isaga tagtay, waa isaga dhaqaaqday. marka waxaa leedahay sheekadii ninkii labada sac iyo gabadhii wariyaha ahayd.
waad mahadsantay Jacfarow. weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. dalka Ruushku waa ka ugu weyn wadamada caalamka. Sidoo kalena dalka China ayaa ah wadanka ugu dadka badan adduunyada. Haddaba waa kuwa wadamada ugu yaryar dunida aynu ku noolahay. Xagee ku yaalaan? Qaarkood waxa la sheegay cabirka dhulka ay ku fadhiyaan wadamadaasi inay ka yar yahay 1 kilometer, qaarna uu yahay 2 kilometer oo kaliya. Arintaasi warbixin ka hadlaysa waxa isha soo mariyay Jaamac Buulo Jaamac oo haatan studio haygu heliya. Jaamac haye.
Ninkii maqaayadda yimid ee la yiri Hilba maxay yaal ee lagu yiri suqaar baan hayna. Wuxuu yiri Sahraay suqaarku waa maxay? Waa Hilba la yaryareeyay baa lagu yiri. Marka wuxuu yiri haduu naf leeyahay lama yareeyaan. Wax kala miyaad yahaysa? Marka bal dalalkan yar yar waxay u yar yaraadeen ma nilo sheegaya.
Bal waynu eegi doonaa dunidan deeqaar baa sheegta wadamada adduunka ugu waaweyn ama ugu dadka badan. Bal jaamaco wadanka amaba state-ka ugu yar adduunka leen korkiisa saaranahay waa kee?
Saharay, wadan iyo dal marka aad maqasho waxaad isleedahay kulli waa wax aad iyo aad u ballaaran. Haddii aan carabka ku dhufto wadankan dunida ugu yar waxaa la yiraahdaa Vatican-ka. Dad badani waxa ay u arkaan urur diimeed laakiin inuu dal yahay oo madax bannaan yahay. Talyaaniga dhexdiisa haba ku yaale ma ay rumaysno.
Markaa ma madaxweyne leeyno golo wasiiray leeyno maayir bay leeyno say xawshooda wataan?
Waa ay dhammaystiran yihiin oo wax ka maqan ma lahan. Boolis ayay xataa leeyihiin.
Waan garta.
Marka markii laga hadlayo Vatican-ka ma ahan wadan aad u ballaarano dhul ahaan juqraafigoodu. Saharay wuxuuba ka yar yahay kilometer oo ever dhibic 44 weeye.
Waan garta. Kilometer xataa ma dhamma. Waan garta.
Marka misdhihi lahayd dal noocaas ayaa jira.
Tee marka macalaheedu waa hal magaalo oo isla xarunta Vatican-ka una.
Ahay. Waxa uu caan ku yahay kaniisadda adduunka ugu weyn baa ku taal.
Waan garta.
Oo iyadu laftirkeeda ayadaaba dalka intiisii badnayd.
Ku fadhida. Waan garta.
Tirada dadka
ma la sheegay.
Tirada dadka ku nool halkaasi guud ahaan lama sheegin, laakiin waxaa la sheegay tirada dadka ku xiran oo 1 bilyan oo qof ayaa ku xiran.
Markaa waxaa laga yaabaa in qaar ba mar yimaadaan ay ka tagaan ay ku soo noqdaan.
Dad degan waa jiraan, laakiin dadka ay tirsataa dal ahaan waa xubno ma aha dalasho ma aha. Marka xubnaha adduunka oo dhan bay kala joogaan waa dadka madhabta katoliga.
Aaminsan. Ay xarun u tahay.
Ay xarun tahay.
Waan garta. Ka labaadna ee ugu yar dunidu.
Ka labaad waa wadan aad u qurux badan. Hadal hayntiisana aan aysan aad u yareyn.
Waan garta.
Dhowr arrimood bacaan buu ku yahay waxa u horeeyo. Qamaarka.
Waan garta.
Waa meesha ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan ee milyaneeriska adduunkan, dadka lacagta milyaneeriska ka badan haysta. Meesha ay ku nool yihiin. Maroka wuxuu ku dhex yaalaa ama geeskaga yaala dalka Faransiiska.
Waan garta.
Bulshada inteeda badan waxaa laga yaabaa inay u arkaan inuu yahay wadan
Faransiiska
ka tirsan.
Laakiin jasiiradda Monaco ka madax bannaan dalka Faransiiska.
Waa ay ka madax bannaan tahay.
Waan garta.
Waxaa kale oo markii qamaarka laga tago ay Monaco caan ku tahay kooxda kubadda cagta FC Monaco oo iyaduna koox aad mataqaana u ciyaar wanaagsan, had iyo jeerna Champions League aanan ka maqnaanin. Monaco saharay dadka ku nool guud ahaan waa 36,000 oo qof.
Gabi-gaba. Jaamaco warta waa meel aad u qurux badan, dee dadka bilyaniska dollar haystaana ee dunida oo dhanina way ku nool yihiin. Waxaa ku yaala hoteelada ugu qaalisan, waxaa ku yaala meelaha lagu caweeyo oo iyagana aad iyo aad adduunka kuwa ugu qaalisan ka mida. Marka qaab dhismeedka wadanka ama dowlad ahaan siduu yaala?
Qaab dhismeedka waxaa lagu sheegaa wadanka ugu furfuran marka la yiraahdo deegaan ahaan iyo sida ay dadku u nool yihiin. Waxaa dalkaasi lagu qabtaa oo caan ku yahay waxaa loo yaqaano Formula 1 ama tartanka baabuurta yaryar ee dadka wadana pilotska loogu yeero oo Schumacher iyo Rögle ay muddo hoggaanka u hayn jireen.
Marka waa baabuurta lagu tartanka baabuurta.
Tartanka baabuurta iyaduna waa mid kale oo lacag iyo dhaqaale soo jiidayso dhaqaale kale u baahan. Waa dal aad u qurux badan. Indhahaaguna Morocco markii ay habeen ku tahay malaha waxaad leedahay waaba jannadii oo bannaanka la keenay.
Aad iyo aad harka cad baabad yaabaysa sawirada laga qaaday.
Waxa ay ku fadhidaa dheerarka iyo ballaceeda waxa dhan marka la isku celceliyo 2.2 kilometer. Waa wax un wax yar 200 tilaabo dheer 2 kilometer.
Marka waa laba kilometer iyo in yar oo isku wareega.
Aad.
60 kun oo qof intaasi ku nool yihiin.
Xaafad way ka yartaa.
aadoween
hay
ta saddexaad marka wadanka saddexaad ama state ka saddexaad ee dunidan ugu yar waa kee
wadanka saddexaad ee adduunka ugu yar saaray waxa la yiraahdaa Nauru Nauru waa jasiirad ku taala geeska Australia waxana la sheegaa dadka wadanka ku nool jasiiradaasi 17% inay u shaqeeyaan dawladda halka 19% ay shaqala aan yihiin
mayego inta leeg bay wuliba qayb badan shaqalaanta oo 90% ay shaqalaan yihiin
9 ba shaqalaana 10 waxa ay u shaqeeyaan dawladda marka inta shaqeysabo dawladda umbe u shaqeysa inta kala ma shaqeysa weeye macnaheedu
inta aan shaqeynsay u nool yihiin lacag siiya
waxa la yiraahdaa Saharay waxa ku nool dalkan Nauru ama jasiiradani dadka adduunka ugu burburan waana guriga ama hooyiga ay ku nool yihiin dadka ugu badan waxa cudurkan macaanka qaybtiisa labo la yiraahdo sonkorowga ama macaanka sida dadka u yaqaanaan kan labaad dadka ugu badan adduunka meesha ay ku nool yihiin way marka waa jasiirad waa meel dadku ay ku yar yihiin haddana marka la qiyaaso
ay aad u naaxeen kadibna macaan ama sonkorow ku dhacay
balaadba
nambarka afraad yaa galay wadamada ama isteediyada ugu yar dunidan ee madax banaan
wadanka afraad ee dunida ugu yar waxaa la yiraahdaa Tofulu waagi horena waxaa loo aqoon jiray Alice Island waxa ay ku taala uguu bari ee badweynta Pacificga dhinaca Australia saaray waxaa dalkani ku nool 10,000 oo qof waxaana uu ka kooban yahay 22 kilometer oo square dalka oo dhan jasiiradda Tofulu saaray waxa ay ka mid ahaan jirtay dalka Ingiriiska balse waxa ay xurriyadii ka qaadatay 1978 waa dal dhaqaalihiisu uu ku xiran yahay dhinaca dalxiiska waxaana soo booqda sanadkii dad gaaraya 2,000 oo qof waxaa la yiraahdaa 65% waxa dalkaasi soo gala waxa uu uga soo galaa
dhinaca dalxiiska
dhanka dalxiiska
waan garta qofkii tagaaba guntin lacag uu kaga imanayaa markuu dheeladii tagay uu cuntadii cunay uu hawlahaas maragtay istabaro
waa meel aad u qurxan oo hadii aad aragtid malaha in laga cayriyo mooyaana kamaada soo tagteen
bal haddana nambarka shanaad ee dalka adduunka ugu yar yaa haysta
nambarka shanaad ee dalka adduunka ugu yar waxaa haysta dalka la yiraahdo San Marino San Marino waxa uu ku yaalaa asagana Talyaaniga ayuu saaran yahay waxaana la yiraahdaa Republic of San Marino Republic of San Marino waa wadan
Jamhuuriyadda San Marino
Jamhuuriyadda San Marino waxaana ku nool dad gaarayo 30,000 oo qof dadkaasi intooda badani waa dad bilaa shaqo ah oo aan shaqo haysan. San Marino saaray dhererkeeda iyo dhulka baaxadda ay ku fadhido waxa ay dhantahay 61 kilometer marka 61 kilometer
oo ay 30,000
oo qof oo weliba baaga muddo u badan
ay ku nool yihiin
alla dadka maxay iska hor yimaadaan maalintii dhowr jeer
sakadkii laga laababa way taagan
yihiin haa malaha habeenkiina waa la soo jeedaa maalinkiina waa la seexdaabaan u malaynaya yaa
aad baad u mahadsantahay jaamaco weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Washington
Kiwa ya radio, why he la kolo, why
وهجاك هاتنا ووريسي عن لي شيء قدومي هدتك عن وحبا أقول عجيب وطلق وسحق كنو ليه أحمد شروح كنو ليه هاي مقالة بوصاصو وحال أبور وانا تشلاك سوقيب قاتي الرواية بضن وقار كود لغو لغاية دلك جبوتي برتميه سيدي تمييه سيدو قلنا أحمد وحو سميه الرواية إيه سوي سقولي إيهي hase haate waxa uu sheegay haatan inuu gudoomiye u yahay dadka aan waxba ba aqoon oo hadda waxba oo waxa soo dhana waa in soo sheegnay talo iyo soo dhiibay arrinku sidaynu moodnay ma aha balse aan barnaamijka ku soo dhaweeyo Axmed Shire oo inoo sharaxay sida uu ku noqday hoggaanka dadka aan waxba aqoon
marka hore waan dhawahay aniga wax la yiraahdo Axmed Shire jaamac baa la yiraahdaa ma garatay marka uu hore toorto waxa weeye VOA waa xuruuf laatiin ma garatay
haye
marka waxa weeye horta sidaasan waxaan rabay inaan fac ku bedelo ma garatay oo af Soomaaliya marka waxay noqonaysaa orod fiiri adduunka
orod fiiri adduunka
ah
oo la soo gaabiyo VOA noqonaysaa
baafiyo ee noqonaysa ma garatay
waan gartay
marka waxa weeye horta waxa weeye sheekada aan u hayo caawa waa sidii la yiraahdo shan gariir iyo gargariir horta dadka aan wax aqoon waxay horta inaan lagu aqoon in lagu yaqaan waxa ka fiican inaan lagu aqoon ba ma garatay
waa tahay
inaad wax taqaan waxa ka fiican inaad wax aqoon ba
oo siday taas ku dhacday
waa qodobada ay ku taagan yihiin ururka qodobadiisa weeye ma garatay
waan gartay
marka hadda wax taqaan waa lagu bidaantanayaa oo maalin wax loonaya ninkii halkaa maray wariye ahaa buunta la kacday nina loo dhigay baabuur baabuurkiisa lagu duftay marka dadkaaga dhinac ka raacba waa lagu qaatay ma garad
inaad lagu ba aqoon ba karoon
ba karoon oo de hadeer anigu waa la kaldamay oo magacaygii baan ku sheegay raali ahawe dadkii aan ku dhex jiray iga raali ahaw saaray ma garatay
haye
marka waxa weeye saasi wadankay ka taagan tahay marka gariirka uu horeeyo waxa la yiraahdaa maskax gariis
haye
deewsha gariis taama gariis guda gariir iyo banda gariir weeye
bal hataad noo fasisha aniga iyo dhagaystayaashaba waxa soo gariira maxay ku saabsan yihiin
waxaan u jeedaa maskax gariir wuxuu ku dhacay dadkii jaamacadeynta ah professoradii dadkii shaadada haystay xataa culimadii wax taqeenay uu ku dhacay waa la iska daba wareegayaa oo maalin walba baarlamaankii baa haysta madaxweynihii baa haysta ra-iisul wasaarihii baa haysta dadkii wax yaqiinay saasi isaga daba ka wareegayaan ma garad marka waxaa ku hadhay gowso gariir baa hadhay oo dadkii maaratay waxa la bilaabay daliilqo iyo jaantaar rogan iyo wixii aan ku xulinba waa la cunaayo qof waliba wuxuu arko aadan u siiyey ma garad halkaasna waxa weeye waa gowso gariir baa ka dhacay ma garad
gowso gariirkaasi dadkii oo dhan oo wada qaylaya oo yar iyo weyn baqaadka wada cunaya isagu miyaanu ku jirin
may uu ku jiraay waa qurdub waa qardaandub waa qarxul waa qaylisho dad uu saaxiibo wada daba yaacaya weeye ma garad
waan gartay
marka waxa weeye nin kala ku hadhay ku wixiga oo wax la yiraahdo gacmo gariir baa isagana la yiraahdo ma garad
isla maxaa gacmaha kaga dhacay
isagana waxa weeye niman maqaayad iska fadhiyo kuwa meel haween iyo kuwa dhalad daawanaya ku gad cayaarayaan baa dab la saarayaan war dadkan maxaa la yiri dabli rumaysan oo aan haystooda la garanayn baa la ysay haddeese waa lagu daba jiraayo cid keentaana ma jirto ma garad
marka waxaad leedahay sida gacmuhu soo gariirayaan unbuu qaar meel fadhiya kula dul dhacaya waxba aan ogeyn
ambalaas unba halkaana ka qaylinaya ma garatay sideed baa dhimantay sagaal baa dhaawacaa intii kale waa lala xararay qaar baa waxaa kale iskuma meeraysanaya halkaa
waan gartay
guda gariir baa hadhay horta qodobkaasi waa qodob khatara ma garad qodobkaasi xaggaa dibadda u badan yahay oo degabii soomaaliyeed mid walba iska dhaqaaqday sii kaa yarayd meel ma u haysaa iyo mid filibiin guursato talyaani guursado mid indha buluuga leh mid indha cagaara leh mid indha casaana leh dadka waxa ay soo wadaan waxaweye waxayna shaqo kulahayna kuwaana wala inagu soo celinaya haddii aan layidhaa
de raggiiba miyaanay u dhalin iyaguna sidaas oo kale oo aanay maaragtay gabdho kala wada duduwan oo afrikaan iyo indha yar iyo madow iyo cadaan bala miyaanay raggiiba guursano kuwaasoo soomaaliya iyo qolyo kale abaana keenay
qudheeda way ka jiraan dee rag iyaba guda dirirku ku dhacay oo qaar baa shiina qaba oo qaar baa talyaani qaba oo qaar baa filibiin qaba nooc walba waa la keenayaan waa islaabdhaaf
marka waxaad leedahay soomaalida waxay noqotay cid walba u dhala
cid walba ay u dhashay cid walba afarta bayna joogo mashiin maqrib nooc walba waa joogaan ma garata
waan gartay
qodob ka baxda waa gondogariis cagiiba alla ka falay tooni bay raacayaan diyaarad bay raacayaan meel walba waxa laleeyay qaxooti baa taagan la qaabil waa qada ma haystaan quraa ma haystaan la soo gaaro ma garan qodobkaasina waa gondogariir oo waa dadka cagii laga falay oo nin walba waxa weeye shilinku hayana waa la dhaqaaqayaa kii meel lagu qabsaday guriga laga xaraashaya ciyaalkii baa laga xaraashayaa reer walba wuxuu leeyahay mudafaa ciyaal naga haystay anala soo caawiyay ma garan halkaana qaarna badday ku dhamaadeen qaarna jermal bay galeen qaar talyaanigay galeen meel walba qayla kasoo yeerisa marka shantii garir halkaasay ku dhanyihiin saarey la nurey
marka waxa soo haray aabahood
aabahood waa gargariir isagu aabeba male waa iskale waa nin dalan baabi iyo aad moodo nooc mila yani sakraano waa la isku wareegaya isagu waa kii waa gunaaladkii u dambeeyey weeye ma garan
guud ahaan barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkani waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
sahre ciidla nuur aad bay u mahadsantahay waxaynala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington oo ay nagu diyaarisay magaalada tan washington haddaynu dhegeystayaal dhinaca kale eegnayna soomaaliya weli waxaa ka ogaan abaar baahsan oo halis ku haysa nolosha dad badan oo 6 million iyo weliba qof gaadhaya baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta isla meel mariyey qaraar abaaraha la xidhiidha oo soomaaliya gelinaya xaalad degdega dhinaca kale waxaa soo kordhaya dadaalada caalamka ee la doonayo in lagu gurmado dadka ay abaaruhu aafeeyeen dowladda maleeshiya ayaa sheegtay in tiro ciidan ah iyo weliba koox caafimaad ay u diraysay iyaduna soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha abaaraha ayaa waxaan khadka telefoonka ku wareystay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana iga waramay qaraarka baarlamaanku soo saareen iyo weliba xaaladda abaaraha ee ka taagan soomaaliya
baarlamaanka soomaaliya wuxuu maanta go-aamiyey in dalka oo dhan laga galo xaalad degdeg ah oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ku dhibaataysan runtii baarlamaanku wuxuu go-aamiyey in si degdeg a loo dardargeliyo gurmadka loo samaynayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu wax yeeleeyeen waxay ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa dowladaha walaalaha nahay ku amreen in ay u gurmadaan dadka soomaaliyeed gargaarka wadooyinka u furaan meelaha maragta kooxaha nabadiidka ahi dadka dhibaataysan diidayaan in gargaarku gaaro marka ciidamada amison oo kaliya maa ciidamada amison iyo kuwa soomaaliyeed ayay iyo dowladda oo dhan ayay amreen inay maragta gurma degdeg ah soo fidiyo waayo dhibaatadii abaaraha iyo raadka iyo shubanka iyo cudurada waxaad moodaa dadka soomaaliyeed dhibaatada haysata inay xoog badan tahay marka baarlamaanka xubnihiisa ayaa sidoo kale lagu amray inay degaanadoodii aadaan oo dadka u gurmadaan oo riboot keenaan marka baarlamaanku dalka wuxuu geliyey xaalad gurmad oo degdeg ah maanta awalbaa gurmadku waa socday laakiin in la dardargeliyo
markaynu ka nimaadno tabarucaadka iyo weliba mucaawinooyinka iyo taageerada waddanka gudihiisa laga samaynayo wararka iyaguna nasoo gaadhaya waxay sheegayaan in dowladda maleeshiya ay shaacisay iyaduna inay ka qayb qaadanayso abaaraha ka taagan soomaaliya islamarkaana ay ciidamo laftarkeeda ba ay soo dirayso amaba dhinac ciidan ahaanna ay sidoo kale uga qayb qaadanayso keeni doonto soomaaliya arrinkaa maxaad faahfaahin iyo xog naga siin karaysa amaad nagaga kordhin karaysa
aad baad u mahadsan tahay dowladda maleeshiya iyo indonesia waxaa tegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane maxamed cumar carte oo runtii maragtay halkaa markii horena safar shaqo ku tegey markii dambena dabcan duruufta dalka maadaama woga dowladaha la wadaagay duruufta adag ee xaaladaha abaaraha guulo fiicanna runtii ka gaaray marka waanu soo dhaweynaynaa waanu maqalnay warkaas kolley faahfaahin dheeriyana markii ra-iisul wasaaruhu dalka soo gaaro ama markii fursad ugu horreysa la helo ayuu bixin doonaa laakiin warkaasi waa jiraa
وهجا جلست الكاسوح وها وزير كورفا فينت دولة فدرالية الصومالية محمد عبد حير ماري ويسو كوسو جنا مجال هذا مقدس شخص كتلفون كيقول رميي جلست الواح نكوس السق إن قبل جبد إذا عدا إذا في دم بس كهرين تاعنا إذا عدا كبحين أي نقطة بدي ورا الكو وين عالم كمانت عن كوسو دوية شمال أحمد اسمعنا قط بيلا بينا دول مرة
ما سنة شروع وفد هير سراء وهجامين يقدميها ميدوغا أفريكا موسى فقي محمد أيا مانتا بوغشا كوتاك مقالا دا مقدشو تاكيستا قدوميها ميدوغا أفريكا مقدشا يا سامينكو يالتاي سوعد كددك يقاديدك كدي مركيا عدمد الدولادا يكوا أميسون باي حيرين ودوين مهمة موسى فقي أيا حارونتا مدحتو يدا كلا كل مي مدحويناها سوماليا محمد عبدالله فرماجو يوريزرزرها سوماليا حسن علي خيري كوا سوكاو ذهدلي أريمها أبارها دلك كجري أمانكا Goronka diyuuradaha ee magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay nin kadib markii uu isku dayay inuu askari ilaalo ka ah halkaasii uu ka dafo qorigiisa. Ninkan aan la aqoonsan ayaa kula hardamay askarigan isla markaasina isku dayay inuu ka qaato qoriga balse laba askari oo kale oo iyaguna ilaalo ku jiray ayaa xabado ku furay isla markaasina meesha ku dilay.
aad baad macluumaad san tahay ee dhigisteel haatan hadii aynu dhinacii suugaantaas aynu maxaan ku raadada jaleecna aan ilaahda dhinacii heesaha aan Bashir Abikar oo suugaanta bariday barnaamijkan ka codsada dhinacii suugaanta هجاج وان معدرين يولي به ما هيتري نكبول عنايا بين كتاب بعد مديك بالله كتري لقيستي الوحي هستا سجب جبوت هيدا عديدي في دمو يدكي من سي واشنطن وايسي وذا شرعة ويدي كسو تمني أنا نجوا عبد حكيم محمد شرعة يولي بتشمال أحمد عثمان وحانو دلنا تاني تري دعدين دعدي حكتي سوي من دون ما بريتول اللي حدي بركة سواح نمو سدايو أمانة الله يولي بس ما قدم بوحي صبرا
Shagana kuchiri wa tambu